Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Խաղաղության պայմանագրի Բաքվի ուղարկած հերթական խմբագրումից հետո Երևանը հայտարարում է, 1-2 հարց շարունակում է մնալ չհամաձայնեցված։ Վարչապետ Փաշինյանը Բուդապեշտ է մեկնել, գերկողմ հանդիպումներ են նախատեսված։ ԱՄՆ նախագահի պարտված թեկնածուն ընդունում է ընտրությունների արդյունքներն ու Թրամփին օգնելու պատրաստակամություն հայտնում։ ԱՄՆ վարչակազմի փոփոխությունը կազդի հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վրա։ Իշխանական պատգամավորի արձագանքը։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք քիչ անց, մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի հիմնական նորությունները։
Հունգարիայի մայրաքաղաքում մեկնարկել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 5-րդ համաժողովը, դրան մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կետերից 1-2-ը շարունակում են չհամաձայնեցված մնալ, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Վաշինգտոնը Հայաստանին դրդում է ազգային ինքնասպանության, հայտարարում է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության վարչությունը, պնդելով, որ Միացյալ Նահանգները փորձում է արագացնել Հայաստանի կողմից արևմտամետ արտաքին քաղաքական կուրսի որդեգրումը մեջբերում Ուկրաինայում և Մոլդովայում փորձարկված մեթոդների կիրառմամբ։ Հարավային Կովկասում իրադրությունը շարունակում է բարդ մնալ, սակայն դրա բարելավման նախադրյալներ առկա են։ Այսօր Մոսկվայում ԱՊՀ անդամպետությունների անվտանգության խորհրդների ղեկավարների հավաքին հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն, նրա խոսքով տարածաշրջանում իրադրության բարելավմանը խանգարող գործոններ ևս առկա են, նախ եւ առաջ արևմուտքի միջամտությունը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության արդեն նախկին թեկնածու Քամալա Հարիսն ընդունել է իր պարտությունը և զանգահարել Դոնալդ Թրամփին, շնորհավորելով նրան նոյեմբերի 5-ի քվեարկության ընթացքում արձանագրած արդյունքի արդիվ։ Թրամփը հեռախոսազրույցներ է ունեցել մի շարք օտարերկրյա առաջնորդների հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ զրույցում կողմերը քննարկել են Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների սերտացման հեռանկարները, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Թրամփի հետ իր զրույցը հրաշալի է որակել։ Չի բացառվում, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դոնալդ Թրամփի հետ շփումներ ունենա մինչև նրա երթմնակալության արարողությունը Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նա սակայն նշել է, որ ռուսաստանյան իշխանությունները Թրամփի հաղթանակից հետո նրա շտաբի հետ կապ հաստատել չեն փորձել։ Գերմանիայի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցությունը քրիստոնյա դեմոկրատները պահանջում են Բունդեսթագի օրակարգում ընդգրկել Օլաֆ Շոլցի կառավարությանը վստահություն հայտնելու հարցը։ Քրիստոնյա դեմոկրատների առաջնորդ Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ այս հարցը հրատապե դարձել այն բանից հետո, երբ Դաշնային կանցլերը նախորդային ֆինանսների նախարարի պաշտոնից հեռացրել է իր կրտսեր կոալիցիոն գործընկեր Ազատ դեմոկրատների առաջնորդ Քրիստիան Լինդներին, և Թբիլիսիի վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժել է մի շարք վրացական հասարակական կազմակերպությունների հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու մասին։ Հայցերը քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները պնդում էին, որ ընտրությունների ընթացքում խախտվել է քվեարկության գաղտնիության սկզբունքը։
Շնորհակալություն Գևորգ, կանցնենք հիմնական թեմաներին։ Խաղաղության պայմանագրի նախագծի Բաքվի հերթական տարբերակը Երևանը ստացավ ադրբեջանական կառավարության կողմից ֆինանսավորվող վերլուծական կենտրոնի ղեկավարն էլ վիճահարույց կետերը գաղտնազերծեց։ Դրանք վերաբերում են Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությանը Երևանի կողմից իրավական և դիվանագիտական վեճերի բացառմանն ու սահմանի նոտար ուժերի բացակայությանը։ Հայկական կողմն արձագանքում է սահմանադրությունը փոխելու պահանջ նախագծում չկա, մյուս կետերի մասով Երևանը դարձյալ հայտարարում է, քննարկումների բովանդակությունը բացահայտելը ճիշտ չէ։ Լսենք Շողի Գալստյանին։
Երևանը խաղաղության պայմանագրի 11-րդ խմբագրումը ստանալուց հետո հայտարարում է, 1-2 հարց շարունակում է չհամաձայնեցված մնալ։ Փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը սակայն չի մանրամասնում Բաքվի հետ այդ որ հարցերի շուրջ չի հաջողվում համաձայնության գալ։
Կողմերը չունեն ընդհանուր դիրքորոշում տվյալ հարցերի շուրջ, և բնականաբար քննարկումներ շարունակվելու են պաշտոնական Բաքվի հետ։
Խաղաղության համաձայնագրի վիճահարույց 3 կետերը X-ի իրեջում գաղտնազերծել է Ալիևի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ֆարիդ Շաֆիևը։ Ըստ նրա, դրանցից մեկը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության, մյուսը Երևանի կողմից իրավական և դիվանագիտական վեճերի բացառման, վերջինն էլ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին օտար ուժերի բացակայության մասինն է։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարը, անդրադառնալով Ադրբեջանի իշխանություններին մոտ կանգնած այս փորձագետի պնդումներին, հայտարարեց. Փոխելու պահանջ խաղաղության համաձայնագրի նախագծում չկա։ Իսկ արդյոք մյուս երկու կետերը վերաբերում են իրավական վեճերի բացառմանը և սահմանին օտար ուժերի բացակայությանը։
Քանի որ այս պայն բանակցությունները ընթանում են, ես ճիշտ չեմ գտնում ամբողջությամբ բացել, թե ինչի շուրջ են ընթանում քննարկումները, բայց այո, ինչպես նշեցի, կան չհամաձայնեցված կետեր, երբ սրանց շուրջ պետք է շարունակվեն քննարկումները։
Հայաստանի համար ընդունելի է ԵՄՏ իմպորտների դուրս բերումը պայմանագրի կնքման դեպքում Հայ-Ադրբեջանի
համար։ Այս պայն Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի դեռ մենք ունենք չդելիմիտացված սահման Ադրբեջանի Հանրապետության հետ, քանի դեռ առկա են խնդիրներ, գտնում է, որ Եվրամիության դիտորդների ներգրավումը Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահմանին կարևոր անվտանգային և կարողության նշանակություն ունի։ Ինչ պատասխանեցի հարցին։
Իսկ դիվանագիտական վեճերի հետ կապված և իրավական խոսքը այստեղ ստեղծյալ հայցերի մասին, այս մասով պատրաստ եք առաջ գնալ պայմանագրի ստորագրման համատեքստում։
Դեք ընդհանուր գործընթացի և ընդհանուր տրամաբանության մեջ պիտի նայել Հայաստանի Հանրապետության համար կան նաև այս համաձայնագրից դուրս շատ կարևոր հարցեր, այդ թվում հումանիտար հարցեր, որոնք հասցեագրման կարիք ունեն։
Ադրբեջանի իշխանության թեզերը տարածող փորձագետը նույն գրառման մեջ անդրադարձել է նաև Հայաստանի ռազմական ձեռքբերումներին, նշելով, թե որևէ խաղաղության պայմանագիր չի կարող երաշխավորել կայուն անվտանգություն։ Ուստի միակ երաշխիքն այն է, որ Հայաստանը ապառազմականացվի։ Պաշտոնական Բաքուն պարբերաբար քննադատում է Երևանին ռազմական գնումների համար, այն դեպքում, երբ իր բյուջեն ավելի մեծ է։ Փոխարտգործնախարարն այսօր պնդեց, ապառազմականացման պահանջ պայմանագրում չկա։
Հայաստանի ռազմական ձեռքբերումները արվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանունակությունը բարձրացնելու նպատակով և միտված չեն որևէ երրորդ ուժի դեմ։
ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակի մասին Երևանում են ակտիվորեն խոսում։ Վարչապետը 3 շնորհավորեց հանրապետական թեկնածուին, գրելով, թե անհամբեր սպասում է նրա հետ աշխատանքին հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկկողմ հարաբերություններ կառուցելու համար։ ԱՄՆ վարչակազմի փոփոխությունը ինչպես կազդի հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վրա, կփոխվի Վաշինգտոնի մոտեցումը, Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցում իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն է անդրադարձել այս հարցերին։
Դոնալդ Թրամփի ընտրությունը մտահոգություններ առաջացրել է, որ Վաշինգտոնը կփոխի միջնորդական կուրսը, այնինչ հիմա Բայդենի օրոք կա։
Պետք է ավելի մեծ ջանք գործադրել, որպեսզի կարողանանք մեր հարաբերությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ էլ ավելի բարձր մակարդակի հասցնենք, շարունակենք ռազմավարական գործընկերության մասին մեր երկխոսությունը առհասարակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, ու այս առումով ես չեմ կարծում, որ Թրամփի ընտրությունը խոչընդոտ է կամ առհասարակ հանգարող հանգամանք է, իմ տպավորությամբ հաշվի առնելով նաև վերջին հայտարարությունները Թրամփի կապված Հայաստանի հայերի հետ, հիմնական գործոնը պետք է ընկալել երկու սուվերեն պետությունների միջև հարաբերությունները արտաքին քաղաքական։
Նա առաջին անգամ չէ սպիտակ տանը 44-օրյա պատերազմը, նրա օրոք է տեղի ունեցել, ամերիկյան վարչակազմը այն չի կանգնեցրել, և հետևաբար, որ հիմա Երևանը հայտարարում է Ադրբեջանը կարող է նոր էսկալացիայի գնալ, ասենք կոպից հետո, մարդիկ մտավախություն ունեն, որ նույն փորձը կկրկնվի։
Տեսեք, ակնհայտորեն չափազանց տարբեր երևույթներ են նախ 44-օրյա պատերազմը իր բնույթով, թե կոնկրետ որ տարածքներում էր այդ պատերազմը տեղի ունենում, և Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա հավանական հարձակումը, որպես այդպիսին, դրանք չափազանց տարբեր երևույթներ են, և այս կոնտեքստով այդ տարբերությունը պետք է գիտակցել։ Մյուս կողմից էլ այդ ժամանակաշրջանում նաև Հայաստանի աշխարհաքաղաքական հստակ կողմնորոշումը դիրքավորումը ավելի ճիշտ կլինի ասել, շատ ավելի տարբեր էր նաև ներկայիս Հայաստանի աշխարհակահաղական դիրքավորումից։
Իդե պատմասին էլ կա անհանգստություն, որ Թրամփի վարչակազմն այս տարածաշրջանով չի հետաքրքրվելու, և դրա հետևանքը կլինի, որ Հայաստանը նորից կմղվի դեպի Ռուսաստանը։
Ես իրականում այդ մտավախությունները չեմ կիսում։ Այն բոլոր ընկալումները, որ կային Թրամփի առաջին նախագահության ժամանակ, կապված նրա հետ, որ նա չափազանց շատ իզոլացիոնիստական քաղաքականություն կվարի, դրանք չարդարացան, կապված նրա հետ, որ ընդհանրապես ամերիկան արտաքին քաղաքական իր համաշխարհային լիդերի դերը կհանձնի ուրիշներին, դրանք ևս չարդարացան, ու իմ կարծիքով այս երկրորդ նախագահության ժամանակ էլ այդ ամեն ինչ ուղղակի չի արդարան։
Բայդենի նամակի ճակատագիրն ինչ է լինելու, նա արդեն գնացող նախագահ է, բայց խոսում էր համարձակ նախաձեռնության մասին, մինչև կոպ համաժողովը խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու մասին, Թրամփը նման ծրագրերի մասին չի հայտարարել։
Չի հայտարել, բայց բազմից հայտարել է այն մասին, որ ինքը ամեն ինչ անելու է, որ իր նախագահության ժամանակ աշխարհում պատերազմներ չլինեն, և ինչու ոչ, ինչ վատ սկիզբ կլինի, մեկնարկ կլինի նրա աջակցությամբ, օրինակ որպեսի նաևս փորձի ներազդել գործընթացների վրա, և նաև նրա աջակցությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի։
ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփին պարտվելուց հետո փոխնախագահ Քամալա Հարիսն առաջին անգամ իր աջակիցների առջև ելույթ ունեցավ։ Պարտված թեկնածուն ընդունում է ընտրությունների արդյունքները ու հայտարարում պատրաստ են օգնել Թրամփին ու ապահովել իշխանության խաղաղ փոխանցումը։ Հետընտրական զարգացումներին Լուսինե Մուսայելյանն է հետևում։
Նախագահական և կոնգրեսի ընտրություններում դեմոկրատների ջախջախիչ պարտությունից հետո Ամերիկայի առաջնորդ Ջո Բայդենը մի քանի ժամից պատրաստվում է ուղերձով դիմել ամերիկացիներին հոստանալու իշխանության խաղաղ փոխանցում Դոնալդ Թրամփին։ Ամերիկայի 45-րդ նախագահ Սպիտակ տուն է վերադառնում, ստանալով ամերիկացիների և ընտրիչների կոլեգիայի քվեների բացարձակ մեծամասնությունը, դառնալով Ամերիկայի պատմության մեջ երկրորդ նախագահը, որը վերընտրվեց քառամյա դադարից հետո։ Այդ ճանապարհին Թրամփին չխանգարեց ոչ իր դեմ հարուցված բազմաթիվ քրեական գործերը, ոչ երկու մահափորձը, ոչ քրեական հանցագործության համար դատապարտված լինելը, ոչ էլ այն հանգամանքը, որ նա պաշտոնավարման առաջին ժամկետն ավարտեց որպես նահանգների առաջին նախագահ, որը երկու անգամ իմպիչմենտի է ենթարկվել։ Թրամփի համոզիչ հաղթանակը երեք շտապ է շնորհավորել նախագահ Բայդենը։ Սպիտակ տամամլո ծառայության փոխանցմամբ նախագահը հեռախոսազրույցի ընթացքում վերահաստատել է իր հանձնառությունը, ապահովելու իշխանության սահուն փոխանցում, ընդգծել երկիրը միավորելու ուղղությամբ աշխատելու կարևորությունը։ Չնայած երկու գործիչների միջև երկարամյա քաղաքական թշնամանքին, հերացող նախագահը Թրամփին նաև Սպիտակ տանը հանդիպելու առաջարկ է արել։ Հանրապետական թեկնածուի նախընտրական շտաբի խոսնակ Սթիվեն Չյունգի փոխանցմամբ Թրամփը անհամբերությամբ է սպասում այդ հանդիպմանը և բարձր է գնահատել Բայդենի զանգը։ Թրամփը շնորհավորանքներ է ստացել նաև իր մրցակից Քամալա Հարիսից, որը երեք ցավոտ պարտությունից հետո իր առաջին ելույթում աջակիցներին հորդորում էր չվհատվել, հայտարարել, որ ժողովրդական արժեքների համար իր պայքարը չի ավարտվել։
The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for.
Այս ընտրությունների ելքն այն չէ, ինչ մենք ցանկանում էինք, ինչի համար պայքարում էինք, ինչի համար քվեարկել ենք, բայց Ամերիկայի խոստման լույսը միշտ վառ կլինի, քանի դեռ մենք չենք հանձնվել։
Will always burn bright.
Վաշինգտոնի Հովարդի համալսարանի գլխավոր մասնաշենքի մոտ հավաքված հետևորդներին դիմելով փոխնախագահ Հարիսը վերահաստատեց ընդունում է ընտրությունների արդյունքները, իր հերթին խոստանալով իշխանության խաղաղ փոխանցում ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ընդ որում այդ մասին հայտարարելիս նա հատուկ ընդգծեց բարերը, ակնհայտորեն ցանկանալով իրեն հակադրել 45-րդ նախագահին, որը 2020 թվականի պարտությունն այդպես էլ չընդունեց, միաժամանակ չներկայացնելով ընտրությունների կեղծման հստակ ապացույցներ։
And that we will engage in a peaceful transfer of power.
Հարիսը միաժամանակ չհստակեցրեց, ինչպես է շարունակելու իր պայքարը, արդյոք նախագահական ընտրություններում իր ծանր պարտությունից հետո շարունակելու է պայքարել Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնի համար։ Փոխարենը հապանցիկ խոսեց անհաջողությունների բախված դեմոկրատական կուսակցությանը նոր շունչ հաղորդելու անհրաժեշտության մասին։
This is not a time to throw up our hands.
Թեվաթափ լինելու ժամանակը չէ, այժմ ժամանակն է կազմակերպվել, մոբիլիզացվել եւ ներգրավված մնալ հանուն ազատության, արդարության եւ ապագայի, որը, ինչպես բոլորս գիտենք, կարող ենք միասին կառուցել։
And the future that we all know we can build together.
Ամերիկյան մամուլը նկատում է, որ Թրամփի հաղթանակը դեմոկրատ թեկնածուի համար բավական անսպասելի էր, քանի որ քարոզարշավի ընթացքում բոլոր հարցումները հակառակի մասին էին փաստում։ Ուշագրավ է, սակայն, որ դեմոկրատները պարտվել են նույնիսկ այսպես կոչված կապույտ նահանգներում, որտեղ նախկինում առավելություն ունեին, օրինակ համասարանական խոշոր քաղաքներում փոխնախագահ Հարիսը 2-ից 3% պակաս քվ է ստացել, քան Բայդենը 4 տարի առաջ։ Ընդ որում հանրապետական առաջ Չնորդը ոչ միայն գյուղաբնակ ամերիկացիների, այլև էթնիկ փոքրամասնությունների, այդ թվում աֆրոամերիկացիների աջակցությունն է ստացել, որոնք տասնամյակներով համարվում էին դեմոկրատների ամենահավատարի մտրողները։
Վարչապետ Փաշինյանը Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտ է մեկնել մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի 5-րդ գագաթնաժողովին։ Կառավարությունից հայտնում են, երկ կողմ հանդիպումներ են նախատեսված, թե որ պետությունների առաջնորդների հետ գործադիրը չի մանրամասնել։ Ամերիկյան ընտրություններից 2 օր անց անցկացվող գագաթնաժողովին Եվրոպական գրեթե բոլոր ղեկավարներն են մասնակցում։ Ընթացքին Անուշ Մկրտչյանն է հետևում։
Եվրոպական քաղաքական համայնքի 5-րդ հանդիպումը Հունգարիայի մայրաքաղաքում հավաքել է տասնյակ առաջնորդների։ Հավաքին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետը, նա երկկողմ հանդիպումներ է անցկացնելու, թե ում հետ կառավարությունից առայժմ չեն հայտնել։ Ադրբեջանը հրավիրվածների ցանկում է, բայց այժմ հեռարձակվող ուղիղ եթերներում Իլհամ Ալիևը չի երևում։ Ղեկավարները կքննարկեն Եվրոպայի անվտանգության մարտահրավերները, այդ թվում Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը և մերձավոր արևելքում շարունակվող էսկալացիան։ Հավաքին շտապող Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելից լրագրողները հատկապես Ուկրաինայի մասին հարցրեցին, հաշվի առնելով ամերիկյան ընտրությունների արդյունքները։ Ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Տրամպը պարբերաբար քննադատում է Ուկրաինային հատկացված աջակցության չափն ու ձևը, քարոզարշավի ընթացքում էլ հաճախ էր կրկնում. նախագահ ընտրվելու դեպքում արագ կավարտի արդեն 2 տարուց ավելի շարունակվող պատերազմը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը վստահեցրեց, Եվրոպան և Միացյալ Նահանգների նոր իշխանությունը կշարունակեն համագործակցել։
Եվրամիությունը հստակ դիրքորոշում ունի։ Մենք ուզում ենք ուժեղացնել Ուկրաինան, քանի որ հասկանում ենք, դրանով ինքներս մեզ կուժեղացնենք։ Մենք լավ գիտակցում ենք, որ առանձին-առանձին թույլ կլինենք Ռուսաստանի պես ավտորիտար ռեժիմի դեմ, որը միջազգային կարգը վտանգի տակ է դնում։ Ես վստահում եմ ամերիկյան հասարակությանը և նրանք հասկանում են, որ սա նաև իրենց շահերից է բխում։ Պետք է ցույց տանք մեր ամրությունը, եթե Միացյալ Նահանգները թուլություն ցուցաբերի Ռուսաստանի նկատմամբ, ինչ կլինի Չինաստանի հետ։
Ամերիկացիները ընտրեցին Թրամփին, նա է նախագահը։ Միջանցքային հպանցիկ զրույցում ՆԱՏՕ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտենը պատասխանեց լրագրողներին։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորելով Թրամփին Սպիտակ տուն վերադառնալու համար, լրջագույն հաջողություն որակելով նաև օրենսդիր մարմնում հանրապետականների հաղթանակը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ընդգծեց, պետք է նստի և Թրամփի հետ զրույց վարի, հաշվի առնելով, թե ինչ դերակատարություն է այսօր ստանձնում Հյուսիսային Կորեան ռուս-ուկրաինական պատերազմում, որը նոր վտանգներ կարող է բերել աշխարհին։
And we need to discuss that today, but I also look forward to sit down.
Խնդիրն այն է, որ եթե Ռուսաստանը հաջողություն արձանագրի Ուկրաինայում, բայց ոչ միայն վտանգի տակ է դնում Եվրամիությանը, այլև Միացյալ Նահանգներին, մենք ոչ միայն պետք է գիտակցենք Ռուսաստանի, այլև Չինաստանի, Իրանի, Հյուսիսային Կորեայի վտանգը.
The threat of Russia, but also the fact that these four countries work together.
Եվրոպան այսօր ուժեղ է, հարցնեցին Թուրքիայի նախագահին։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ժպտաց և կարճ կապեց։ Տարօրինակ հարց է այսօրվա համար։ Օրակարգում հիմա ամերիկյան ընտրությունների արդյունքներն են։
Շուանդը գյունդենդե մալում Ամերիկա։
<Sess-> Ռուսական ուժերը այս գիշերել են անօթաչուներով թիրախավորել ուկրաինական քաղաքները։ Օթային տագնապի ազդանշանը միացել երկրի 9 շրջաններում՝ Կիևում և Օդեսայում հրդեհներ էին։ Մայրաքաղաքի տարբեր թաղամասերում շինություններ են վնասվել։ Դոնալդ Թրամփը խոստացել էր կանգնեցնել ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Ընտրվելուց հետո նա հեռախոսով առաջին անգամ Ուկրաինայի նախագահի հետ է խոսել։ Վլադիմիր Պուտինի հետ շփումներ դեռ չեն եղել։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր խոսքով հրաշալի հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների ընտրություններում հաղթած Դոնալդ Թրամփի հետ, որի ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են պահպանել ու զարգացնել համագործակցությունը։ Ուժեղ և անսասան ամերիկյան առաջնորդությունը կենսական նշանակություն ունի աշխարհի և արդար խաղաղության համար, ընդգծել է Զելենսկին X-ում արած գրառման մեջ։ Երեկ նաև նա առաջիններից էր շնորհավորել Դոնալդ Թրամփին նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Թրամփ-Պուտին զրույցի մասին պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվել։ Ժամանակ, սակայն հանրապետական առաջնորդը բազմից սեր հայտարարում, թե ընտրվելու դեպքում կարող է 24 ժամում մեկ զանգով կանգնեցնել պատերազմը։ Ինչ պայմաններով և որ կողմի զիջումների հաշվին, այս հարցերն են այսօր լրատվամիջոցների վերնագրերում։ Հնարավոր բանակցություններից այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարն է խոսել։
Իդեի, մենք будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя, из других столиц.
Եթե Եվրամիությունից ստանանք քննարկման արժանի առաջարկներ, պատրաստ կլինենք դրանք լսել։ Այսօր, սակայն, Բրյուսելից և, ինչպես իրենք են ասում, միասնական Եվրոպայի այլ մայրաքաղաքներից, մենք միայն լսում ենք, որ Զելենսկու բանաձևը այլ ընտրանք չունի, իսկ այդ բանաձևը փակուղի է տանում,
которая является, в общем-то, приглашением в тупик.
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն էլ այսօր հայտարարել է, թե Արևմուտքը պետք է ընդունի մարտական գոտում ստեղծված իրավիճակը և այդ պայմաններով սկսի բանակցությունները Ռուսաստանի հետ։
Այժմ, երբ ռազմադաշտում իրավիճակը ձեռնտու չէ Կիևի ռեժիմին, Արևմուտքը կանգնած է ընտրության առաջ՝ շարունակել ֆինանսավորել Ուկրաինային և ոչնչացնել բնակչությունը, թե ճանաչել ներկա իրողությունները և սկսել բանակցություններ։
Wall Street Journal-ն էլ իր հերթին հայտնել է, որ Թրամփի թիմը ռուս-ուկրաինական պատերազմը կանգնեց նելու նոր առաջարկ է պատրաստել, որի համաձայն մասնավորապես Ուկրաինան պետք է պարտավորվի առնվազն 20 տարի չանդամակցել ՆԱՏՕ-ին, առաջնագիծն էլ պետք է սառեցվի, այսինքն ռուսական կողմի օկուպացրած տարածքները մնան Մոսկվայի վերահսկողության տակ։ Ուկրաինայի նախագահական առայժմ չի մեկնաբանել այս մասին լուրերը։ Ինքը Թրամփը նախագահական ընտրություններից հետո առաջին ելույթում կրկին շեշտել էր, պատերազմներ չի սկսելու, եղածներն էլ դադարեցնելու է, թե կոնկրետ ինչպես, մինչ օրս չի բացահայտել։
Տեղական մեկ թեմայի անդրադառնանք։ Ավելի քան 1 տարի առաջ 1 տոննայից էլ շատ հայտնաբերված կոկայինի աղմկահարույց գործով որևէ մեկը մինչ օրս չի պատժվել։ Ինչպես ստացվեց, որ այդ չափ թմրանյութը հասավ հայկական ընկերության պահեստ, այս հարցի պատասխանը նույնպես չկա։ Գործի ընթացքին Ռուսաննա Ստեփանյանն է հետևում։
Ավելի քան 1.5 տարի անց 1 տոննա կոկայինի գործով որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ինչպես 250 միլիոն դոլար արժողությամբ թմրանյութը Պանամայի, Իտալիայի և Վրաստանի տարածքով բանանի անվան տակ մտավ Հայաստան և անարգել հասավ մրգենի ընկերության պահեստ։ Ինչու 1 տոննա կոկայինը պետական մարմինները չկարողացան հայտնաբերել և թմրանյութը ԱԱԾ-ին հանձնեցին հետախուզվող գործարար ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանի աշխատակիցները։ Այդ մասին Պողոսյանը հայտ տարել էր դեռ անցած տարի ու վերահաստատել վերջերս մեդիահաբին տված հարցազրույցում։
Անձնապես զանգում եմ գործող ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարին և հանձնարարում եմ համապատասխան մարդկանց տանել և հանձնել այդ կոկայինը ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ոնց կարա մի տոննա կոկային մտնի Հայաստանի Հանրապետության տարածք և համապատասխան պետական մարմինները դա չկանխեն։ Բնայիք, որ չմտնես, մաքսային ինչով էր զբաղված, ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչով էր զբաղված, մի տոննա լուցկու չոփշի որ մտնի։
Քնչական կոմիտեն այս գործի մասին շատ տեղեկություն չի հաղորդում։ Ազատության միայն փոխանցեցին, թե նախաքննությունը շարունակվում է։ Կա 5 մեղադրյալ, նրանցից 3-ը սկզբում կալանավորվել էին, ապա 1 տարի անց նախաքննական կալանքի թույլատրելի ժամկետն ավարտվելու հիմքով ազատ արձակվել։ Նրանք երկրից բացակայելու արգելքի տակ են։ 3-ն էլ ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանին առնչվող Մրգենի ընկերության աշխատակիցներ են։ Ընկերության տնօրեն Լևոն Աթաջանյանը, գնումների բաժնի պետ Մելիտ Աղազարյանն ու պահեստապետ Սամվել Գալստյանը։ Նրանց փաստաբաններն ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց պաշտպանյալները չեն ընդունում թմրանյութերի ապօրինի իրացման և մաքսանենգության մեղադրանքները։ Պահեստապետ Սամվել Գալստյանի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը պնդեց, որ իր պաշտպանյալին ներկայացված մեղադրանքի վերաբերյալ գետ մեկ ապացույց չկա։ Ասլանյանի խոսքով, երբ Գալստյանը Մրկենիի պահեստում բանաններից տարբերվող ապրանք է նկատել, այսինքն թմրանյութը, անմիջապես տեղեկացրել է իր ղեկավարությանը։ Այդ ամենը պահեստում տեսաձայնագրվել է և հետևաբար պահեստապետը չի հասկանում, որն է իր մեղքը և ինչու իրեն մեկ տարի պահեցին կալանքի տակ։
Ինձ հարցում մասնա ես ինչ պետք անեի, որ չեմ արել, էլի տեսել եմ, անմիջապես հայտնել եմ, որը վիդեոներով, տեսագրություններով ներկայացրել ենք վարչական ասկամարմին, որ երևում է զանգում է ղեկավարությանը, հետո ֆոտո է անում։
Մյուս մեղադրյալի Մրկենիի տնօրեն Լևոն Աթաջանյանի փաստաբան Միհրան Պողոսյանը նույնպես պնդում է, իր պաշտպանյալի մեղադրանքը հիմնավորված չէ, այլապես արդեն դատավճիր կլիներ։ Ըստ Պողոսյանի գործի վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել քաղաքական հայտարարությունները, ընդ որում թե իշխանական և թե ընդդիմադիր թևերից։ Անցած տարվա մայիսին կոկայինը հայտնաբերելու ԱԱՑ հաղորդագրությունից 10 օր անց այս դեպքին անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առանց անուն տալու նա խորհրդանում հայտարարեց, թե կոկայինի հասցեատերը նախկին հանրապետական պատգամավոր է։
Կոկայինը 1 տոննա, կարծես թե հասցեատերը բանանի հայտնի ներկրմամբ զբաղվող ընկերությունն է, որի սեփականատերը Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր է, այժմ հետախուզման մեջ գտնվող և, եթե չեմ սխալվում, հանրապետական կուսակցության անդամ։
Քաղաքականությունը, երբ որ մտավ այդ գործի մեջ, ինքը օբյեկտիվ իրականությունը վերհանելու լուրջ խոչընդոտ հանդիսացավ, էլի։
Մրկենի 3 աշխատակիցներից բացի եւս 2 քաղաքացու նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Հետախուզվողների անունները քնչական կոմիտեն եւս չի հրապարակում, բայց կարելի է ենթադրել, որ նրանցից մեկը ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանն է, հատկապես որ դեռ անցած տարվա մայիսից թմրամիջոցի մաքսանենգության գործով Միհրան Պողոսյանի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարել այն ժամանակ գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Մյուս հետախուզվողը ազատության տեղեկություններով Մրկենիի աշխատակից է։ Արդյոք կոկայինի գործով ուսումնասիրվել է պետական պաշտոնյաների հնարավոր ներգրավվածության հարցը։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ գործի շրջանակներում քննության առարկա դարձել է մաքսանենգությանը պաշտոնատար անձանց հնարավոր մասնակցությունը, բայց հրաժարվեցին այս մասով հավելյալ տեղեկություն տալ, նախաքննական գաղտնիքին հղում կատարելով։ Մինչև հայտնի կդառնա, թե կոնկրետ որ պաշտոնյաների հնարավոր մասնակցությունն է ուսումնասիրել քնչական կոմիտեն և ինչ է պարզել, պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը բացառում է, թե մաքսային ծառայության որևէ աշխատակից կարող է ներգրավված լինել թմբրանյութերի գործում։
Եթե հայտնաբերվի, որ որևէ մաքսային ծառայող դրան մասնակցություն է ունեցել, ինչը ես այս փուլում որևէ կերպ չեմ կարող հաստատել, ես բացառում եմ նման հնարավորությունը։
Ներգրավված լինի որևէ մաքսային
այս փուլին այս պահին ունեցած տեղեկություններով, այո։
ՊԵԿ-ն ուսումնասիրել է, թե ինչպես է 1 տոննա կոկայինը մտել Հայաստան։ Բադասյանի խոսքով մաքսային հսկողության ռիսկերի համակարգը բանանի համար կանաչ ուղի է ընտրել, իսկ այս դեպքում բեռը սահմանային անցման կետում ֆիզիկական զննության չի ենթարկվում։
Ամենևին որևէ արդարացման մասին չի խոսքը գնում կոնկրետ մաքսայինի գործառույթների, եթե այնուամենայնիվ անկախ ռիսկերի կառավարումը ինչ էր ընտրել, նման քանակի կամ ավելի պակաս քանակով թմրամիջոց է մտնում, ես համարում եմ, որ մաքսայինը հետը խնդիր ունի և այդ խնդիրները պետք է շտկվեն ռիսկերի կառավարման համակարգը բարելավելու։
ՊԵԿ նախագահը վստահեցնում է, սկաները, որոնցով իրականացվում է ստուգումը, դեռևս երաշխիք չեն, որ արգելված ապրանքը կհայտնաբերվի։ Չնայած տեխնիկայի զարգացմանը, Բադասյանի խոսքով, շները շարունակում են մնալ թմրամիջոցներ հայտնաբերելու ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ այդ բանակցում։ Ինչ որ պետք այն է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այս թողարկման համար այսքան էինք նախատեսել, տաղավարում աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19-ին, մինչ այդ հետևեք ազատությանը մեր կայքեջում ու սոցանցերի մեր հարթակներում, մինչ ժամը 19-ը։